Namni milishootii Suudaan kibbaa daarii Itoophiyaa duudaniitiin keessatti fixanii jedhan akka gabaasa oduu Itoophiyaatti nama 280 ga'e. Namni dhumate keessa agi tokko, awwaniif ijoollee 100 immoo jarinan fixee jedhan kunniin fudhatee galateen tanumallee horii haga 2,000 fudhatee jedhan jarii kunniin oduu gamgama arganne jira. Tigisti.
Akka mootummaan Itoophiyaa jedhutti hidhattoonni gosa muurulee jimaata darbe Suudaan kibbaati gara daangaa Itoophiyaatti ce'anii naannoo Gaambeellaatti haleellaa geechisaniin baay'inni namoota du'anii 280 gaheera. Kana keessa baay'een isaanii ijoolleedhaaf dubartoota. Muummichi ministeraa Itoophiyaa dilbata galgala televizyiinii Itoophiyaa irratti gadda itti dhagahame erga ibsanii booda gocha akkanaa kana duras ta'ee beekaa jedhan.
Kazi bafit betalamdo yihee yemurulla gosaa miibbaal gosaa baalaat. በተለያዩ ጊዜያት ወደ ጋምቤላ ክልል
አከበረተመት ጀረን ጎሰ ሙሩሌ ጀደመንኩን የሮ አደዳት ዳንጋ ከኘቀጣ ሙራኒ ናኖ ጋምቤላ ሴኑዳን ከራ አዳፍ ያደወን ቦደተፎ አደዳቲን ከንከ ኢጆሌ ሳሙ ኦሪሳሙ ፈጀቻሌ ራወቹን አከዴማ ቱረምቤ ከማዳ ከነራ ከነደጎዱ ገሩ ዳይመኒ ፋዶ ተሄዱ ረጋመኑ ደቀበን ሃዶታፍ ዳይመ ወሉ ማገለት ጥበለማፍ ሰደት ከነንታን ፍጠኒ daa'imman 102 kanneen ta'an immoo butanii fudhatanii deemuudhaan miidhaa guddaa dhaqqabsiisu isaaniiti. Mootummaan Federaalaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa gadda guddaatti dhagahame maatii miidhamtoota yookaan daafamtootaa mootummaa biyyoolessaa bulchiisa naannoo Gaambeelaaf guutummaa uummata Itoophiyaatiif ibsuu fedha.
Obbo Haayilamaariyaam Dabalaniis humni waraanaa Itoophiyaa ijoollee 100 han hidhattoota muruleetiin fudhataman kana barbaaduudha waan danda'u hunda gochaa jira jedhaniiru. Hidhattoonni kunis mootummaa biyyattii wajjin ta'ee reebeloltoota Suudaan kibbaa keessatti sossoo'an wajjin hidhata akka hin qabne an dubbatan muummichi ministeraa kun mootummaan Itoophiyaa Suudaan kibbaa wajjin dhimma nageenyaa toora daangaa irratti qindoominaan hojjechuudhaaf gaafii dhiyeessu isaas yaadachiisaniiru. Itti gaafatamaan dhimma koominikeeshinii Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa gama isaaniitiin humni waraanaa Itoophiyaa hidhattoota kana keessa gara 60 ajjeesuusaa Associated Pressitti himanii humni waraanaa Itoophiyaa gara daangaa Suudaan kibbaa cihee jara kana qabuudha tattaaffii itti fufuu danda'as jedhaniiru. Dubbi himaan Suudaan kibbaa Maayikel Makwee garuu dhimma kanarratti odeeffannoo gahaa waan hin qabneef homaa jechuu akka hin dandeenye VOA qophii addaa Suudaan kibbaatti himaniiru.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.